Fitzgerald. Eta marrak eta berrogeita bi minutu direnean, blogarien sola saldia Maite Goñik, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ariz Rodriguez, egunon.
Egunon, bai.
Andoni, eta gonbidatu bat ere badugu, ezta?
Ba, bai, gaurkoan Warp Bortz izeneko blog bati buruz hitz egingo dizugulako. Izanak harritu bagaitu, barruan topatu dugunak, aregeiago. Horregatik gure artera ere gonbidatu dugu bere sustatzaileetako bat, Aitor Zandueta.
Kaixo egunon, Aitor.
Kaixo egunon.
Egun handia iritsi da.
Bai, oso handia gaurkoa. Bai, ta gehiago.
Hori datzi duzu zure blogean.
Bai, oso handia.
Zergatik?
Bueno, ba, nik uste guztio prestatzen ari zela, eh? Hau da guztionen hasiera, eta blogera kurtzen baduzi hortopatuko duzue zertan datzan hau. Ez dago pista hondirik ere ez dago, baina ikusiko duzue.
Entzulerik enu egin dio orain txibertan, Aitorrek. Andoni.
Hori irakurleak erakartzeko modu politena. Oh,
marketing asko dakizu zuek, eh?
Ez dakit, ez. Irakurle gutxi, baina saiatu behar dut, eh?
Aitor, gauza bat, lehenik eta behin, esplikatu mesedez, nondi datorren blogaren izena, Warp Bortz hori.
Bueno, hoy da la pregunta del millón esaten dana. Zehor kanponeon gabeakin, eta bueno, aritzek eta biokorreon gaiten gure kabala txikik, eta bueno, espekulazioak, zerbait, Star Trek edo horrekin zer ikusi doke?
Bortz hori bostetik datorragian.
Azarrerako bortz.
Bortz da bostetik, bai.
Ba, gainera, izen buruan zenbakiarekin agertzen da, ez? Osa, logoan bentsat.
Bai, izen buruan jartzen du bost zenbaki ze hasieran nekien nola deitu eta zelan jarri eta, bueno, ba, aldatuz joan naiz bloga, eta gero bost hori izan zen bortz. Gauza da, warpena, bueno, baten batek asmatu du, eta dator Star Treketik, baina ere izan liteke, bueno, ba, bideojokoetan eta mundu batetik bestera pasatzeko, ba, dauden, zea, trikimailu hoiek edo, bide hoiek warp direnak.
Bueno, eskarrik asko publizitatea egitagatik, eh? Mentxe zabaldu dugu, zuek entzule ere, zabaldezak ezue, Warpboards Euskadi irratian, esaten duzu zure blogean.
Bueno, ekarriko dizuet entzuleren bat, edo, eh? Gutxi bueno, izango dira, ez?
Bueno, guaiterak lo, daugata. Seguro lo egongo direla denak.
Bai.
Baina, bueno.
Vale, goza bat, izena badakigu gutxi gora eran ondik datorren, baina horrez gain, zombiak, inbasioak, robotak, bizitzardiak edo eta Half-Life, eta batez ere musika eta jokoak, baina zer da Warp Bortz?
Ba, Warbortz martxan dagoen bitartean sortzen dena, begira, dragoi bola. Sortzen ari den bloga da,
zer da, zer da, entzuten
duguna. Dragoi bola.
Eta zer?
Eta, bueno, ba hori da, hor dagona da, ez dago besterik, eh? Ez dauka inongo helbururik, ez dauka inongo ezer, ez dago ezer idatzeta, ez dago inongo zera araurik, ez ezer, dena da, ba...
Arau bat badago, ez? Jartzen du hor, idatzi iruzkina edo garuna frigituko dizut, ez?
Arau bat badago,
baina... Oso violentoa iritsu zaitu,
ez? Nior gutxik egiten dio kaso horri, así que jarri jartzen du, baina kaso...
Hor, kuriosidade bat, 2007ko azararen seian hasi zinen, zenbat garun frigitu dituzu arrezkero, edo, zenbat komentario utzi izkizute?
Ba, frigitzu horrekin orain dela gutxi hasi nintzen, eta komentario gutxi, jendea gutxi dazten du. Nik ere gutxi dazten dut, beste blogetan, orain saiatzen naiz gehiago. Baina gutxi, bai. Bueno, irakurle gutxi daukat, eta horietatik ez dakit, 100 bat idatziko balu, bani posi. Hori, 100 bat bada.
Ba. Agian oso espezifiko, oso zehatza dalako gaia, ez da?
Hori gertatzen dena, egai zehatza eta euskeraz, eta...
Hori, bueno, baina oso interesgarria, nik aholkatzen de sartzea, oso bideo bitxiak topatzen dira.
Bai, nik ere bai aholkatzen dut, bai. Ez dut ezer kobratzen, ez dut irorik erabazten arekin.
Gauza bat, harritu gaitu ere, bueno, aipatu ditugu musika, bideojoko asko, baina zombiak. Zergatik afizio edo obsesio hori zombiekin, harritu gaitu.
Ba, eneukan afiziorik egia esan da, eh? Baina lagun batekin izketan, ba, berak esan zidan, bai, ba, berari asko gustatzen zezkio zombiak, ikerri, eta berakin izketan pasan nuen, bai, ba, sartuko dugu zerbait, hortxe bideotxoren bat topatu nuen, interesgarria, eta hortik aurrera, hasten zara, eta ez da bukatzen.
Ondo?
Hori, Bortz, webgunean, blogean gaude, bai, denanak isili geratu zera, eta gutxitan gertatzen da,
Ez dakiz, hamek imokatu.
Ez gutxitan.
Galde aldera, Maite, Aritz, ezagutzen duzu musika hau?
Oioi por dia,
jarrita. Oioi por dia, jarrita, izanetan, eh?
Vale, vale.
Asko jarraitzen duen telesai hau, bai, 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 helikopteroarekin, eta nola, zan beste bere lagun, bai, Magnus, bai, lagun bentsa, eta...
Hau ere topatu dugu, hau ere topatu dugu, horre, warbortzen horregatik aipatzen, gauza bat, bukatu baino lehen, aitor zerbait argitu nahiko genuke. Grisa gara, kandela eta izarren artean gaude. Arrazoia gure alde dago, eta plan bat dugu.
Ala da, plana daukagu.
Bale, eta planaren, planaren aurrera penik ematerik bai.
Hori blogan ikusiko dute. Egia zonda ez dago inongo planik, baina...
Planik baina oso interesgarri geratzen.
Hori da plana, ez? Planik ez egotea da plana.
Hori da misterioa sortzeko eta jakimina pizteko.
Bueno, baga horre, Warboards, bloga ezagutzen ari gara, badakizu igandero blogariekin solasaldi egiten dugula, eta gudana honetan ba, blogari gehiago ezagutu nahi izan ditugu, eta atentze ditu diguten blokapak baita ere. Geratu gurekin, ze gauza gehiago kontatuko ditugu, beste kontuei buruz. Adibidez, 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 inkesta bat, asko gustatzen zaizkigu gure inkestak, Jaurlaritzak egindako inkesta batek ondorioztatzen duenez, euskaldunen artean batetik bik, MySpace, 20, Facebook, eta Twitter bezalako sare sozialak, erabiltzen dituzte eta gehiengoak, ados daude sare pribatuek, euren datu pribatuak nola kudeatzen dituzten galdetzen zaienean, are gehiago. Sareen erabiltzaileek 125ek ez du inolako klaberik erabiltzen bere datuak babesteko.
Bueno, lehenengo, uste biela amarretik bik sare sozialak erabiltzen dituzten atze, batetik bik, esan behar nun pixka bat, esageratu isi amarra.
Hala, esan aldat, amarretik bik.
Baina, bueno. Eta bigarren aleno komentatzen da hori, klabena zuk sare sozial baten alta ematen duzunen, zuk zeuk jartzen duzu klabea, posa hitza horretarako.
Bai, niri datua bai, iruditzen zait, seguraski interpretazio bai, akazduna.
Okerren
edo,
bat edo zerbait.
Zei, gainera, askotan ere behartzen zaitu, bueno, zuk izena ematen duzunean zerbitzu batetan, inkluso behartzen zaitu klabe horrek izatea bai. Karaktere alfanumerikoak, esan edo, ezin duzu jarri gauza simplegi bat, eta orduan datu horrek harritu egiten, nau. Beste kontu bada, erabiltzaiek badidez ez aldatzea, oza, emaileko klabea, Facebookekoa, eta bankuko txartelarena berdina izatea, hori beste kontu bat izango litzateke, baina printzipioz edo zein sare sozialetan erregistratzeko klabe bat jarri beharra dago, derrigorrez.
Bai. Agian izango dere klabe oso errezak erabiltzen ditugula askok eta askotan.
Hori ere, bueno, komentatzen genduna, ez da, gertatzen dena da, batzuekia eskatzen dizutela, ba, izan behar dutela fijo, ba, koma bat, edo puntu bat, edo beste ez dakit zerria, zeiltzen dituzteak ere, orduan, harritzen naiz honekin, eta ez dakit izango da gehiegi, igual gehiago, fiatu iten gehala, sare sozialen inguruan, da hori, hori bai, nik uste dut hori horrela dala.
Aitor fiatu iten gera, gehiagian.
Nik uste baiet, baina arazo ez da sare sozialetan nik uste, zure informazioa jartzea ze. Azken finean, gaur egun informazio interneten dago, eta nahi eta nahi ez horregongo da zure informazioa. Nire txako arazo handiena da, fidatzen garela konpainia hoiekin. Zure datua jartzen dituzu, eta zure datu hoiek ja ez dira zureak, konpainiarenak dira.
Horri buruz gainera, aipamen batekin, behar dugu Facebook ere aipatu dugu, bueno, ba. Ez da Facebook bakarrik, baina askotan erabiltzaileek edozeinek argazik zintzilik atzerakoan, gero nonbait, konpainiek eskubideak eskuratzen dituzte argazkirekin nahi duten egiteko teoria.
Bueno, Facebook horretan da, esan nahi dut, agian esageratu xamarrena, ez? Hor sartzen dituzun datu guztiak eurentzak geratzen dira, eta gainazuk sinatu egiten duzu hori sartzen zeanen. Orduan, oso importantea da jakitean nun sartzen gean. Eta gero niko Raulku bezala beti esaten detena da, ez jarri ezer, ez dezunik nahi, zabaltzea, hortik zehar zabaltzea, hau da, ez jarri gauza bat lagun min bati bakarrik esango zeniokena, ze ikusten da hor nola zabaltzen diran gauzak. Hori hasteko, eta gero bigarren oso importantea iruditzen zait, ba, zerbitzu horiek aukera ematea datun portabilidaderako. Hau da, zuk zerbitzu horretan baja nahi bali baduzu eman, azken finean bajuntza egiten zure eduki sorta, ba, oso garrantzitsua izango litzateke ustea zure datuekin beste nonbaitera jotzea. Facebookek ez du ematen, gaur egun ez du aukera hori ematen. Eta isteko ere Facebooken kontue, izugarrizko, bueno, eman behar dituzu ez dakitzen ba buelta. Posible da istea kontua, baina kostata.
Gorka Julio Teketen blogaria hemenengo balitz, egin luke diskurso oso landu bat sare banatuei buruz eta internetek albidetzen dituen ba, bueno, beste alternatiba batzuei buruz, ez? Berak beti defendatuko du, bueno, azkenean beti ari gara geure datuak, geure argazkiak, geure gauza guztiak bueno, ba, nolabait monopolioa duten, edo bueno, haundienak diren enpresa hoiei ematen, oparitzen, ez? Eta egia da internetek albidetzen duela ba, haundi hoietaz aparte beste sare sozial batzuk egoteare, bai, eta badira alternatiba adibidez, Twitterren klon moduko bat, libre bat badago, lakonika izena duena, eta normalean, bueno, hori software librearen gainean ere irekita dago, eta normalean pribatutasun politikak askoz ere gehiago respetatzen dute erabiltzailearen erabiltzailearen eskubideak, ez? Orduan, bueno, arriskua badute gauza hauek, deno gaude hor sartuta, moda bat da, eta badirudi horrez bazaude eta dela inun, baina arriskuak baditu. Eta egia esan gu geuk ere, ustez, aditu garenok eta gauza hauek irakurritak eta uki beharko genituzkenok, askotan ere zalantza ditugu. Eta ez dugu oso argi ere zein den politika hori, ez?
Bai,
azkenean,
nola jokatu eta zer egin. Egia da, askotan, ba, guk ere hanka sartzen dugula horrelako kontuetan, baina bueno, adibidez, egoain komentatzen duzun hori, beste paraleloki, beste batzuk sortzea, beste zerbitzu batzuk, kosta egiten da, ja, oain, Twitterrek hartu duen indarrarekin, oain denak lakonikara pasatzea adibidez, neri oso zaila egiten zait. Elkarrizketa, oain momentu honetan Twitterren dagoelako, baina bueno, jungo gea, urrengo fase baten.
Twitterra aipatu duzuen, ez, gogoratu behar dugu, aste honetan, Patxi López lehendakari albiste izan dugula, bere agintaldiaren 100. Egunaren aitzakiarekin, elkarrizketa bat eskaini zuelako Twitterren bidez, are gehiago, Twitter bidez ere galderak proposatzeko aukera bat zegoen, eta zumaita legindu zinen.
Bueno, ni alegindu eta gaina, bueno, nik neuken galdera bat oso sozeatza zala eskolako ordenagailu hoiek, ba, nolatan, ba, Microsoftekin, eta hori jungo zien, baino, sustatuko Luistxok ere eginda zeuken, eta sobrare jende askok eginda zeuken aurretik galdera hori. Eta orduan horrekin hasi zan. Eta, bueno, gero nik egin izkion beste bi, eta biak erantzun zizkit. Gaina, zijon irakurtzen, da Euskal Jakintzak, ez dakit zer galdetzen dut, hori. Gauza bada, galdera egitea eta erantzuta, eta beste da, zen nolako erantzunak eman zituen. Adibidez, ni software askearen erantzunarekin, ba, bueno, enitzen oso gustura gelditu erantzunarekin, ze, kao, komentatzen zuen azkenen, arranke duala izango dutela, ordenagailu hoiek, aukera aukiko dutela, ikastetxe bakoitzak aukiko dula aukera, ba, nola egin arranke hori.
Maite, gauza bate, ohar bat, hori ere gainera proposatzen genuelako gai moduan, hori pixka bat hobeto azalduko dugu, ez dakiten entzako. Eta konta hoxe da, bueno, bere garaien aipatu genizuen Euskal Autonomia Erkidegoko lehen hezkuntzako 5. Mailako ikaslek, ordenagailu bana izango dutela datorren ikasturte honetan. Guztira, 20.000 ordenagailu. Eta dirudienez denek, hori da kontua, denek Microsoften sistema instalatuta dakarte.
Hortik, erantzun.
Bai, hortik, bai, ni hasi naiz ja igual aldez aurretik bagenekielako horren kontue. Eta kao, jende asko egonda horren atzetik, ze, kao, Patxi López beak esan zuen Euskal Encounterren, ba, software askearen alde zeudela, eta gobernu honek apostu bat egin bertzuela horren alde, eta justu, lehenengo pausua eman egin zezaketena horren inguruan, ba, aranu Microsoftekin ja akordioa sinatuta zutela. Eta orduan pixka bat jendea horren inguruan oso kezkatuta. Nik usten dut oso aukera politezala, eskolatan, azteko benetan, benetako apustu bat egiten software askearen alde. Eta ematen du, hau ere, pasatu egindala aukera. Hau,
gainera, emandako erantzunak ez dauka zentzu handiri. Izan ere, edozein ordenagailutan instalatu dezakezu sistema eragile libre bat. Esan edo, ez dago ordenadorerik horretarako prestez dagoenik. Orduan, ordenagailu hauek izango dute aukera sistema eragile librea instalatzeko.
Eta,
bueno, denek bezala.
Eta ez bakarrik, hori esan nahi dut, benetako apustu egin nahi balin badezu, ba ez egin akordioa Microsoftekin, eta egin apustua software librearen alde. Eta gero ere aipatzen zuen, ba, aurretik ere estandarra, Eusko Jaurlaritzaren estandarra, nire pixka bat horrekin geratu naiz, ez? Ba, Eusko Jaurlaritzaren estandarra orain arte, ba, hori izan dela, ez? Microsoft eta Windows, XP eta hori.
Baina, gainera kuriosona da, kampainan egon diren bitartean, beraiek asko erabili dutela software librearen aldeko mezua. Eta legebiltzarrean bertan ere bai, egin izan dituzte agerraldiak, adibidez, Open Office-en alde, eta bar. Karo, gero boterea eskuratu dutenean, badirudi itzoiek guztiak aizeak.
Letra txikia irakurriko zuten, kontratuetan gertatzen dan bezala, ez da?
Bai, bai.
Musika. Salgai, oraindik estandoni.
Ez, aste honetan zintzilikatu dute sarean. Ez dakite, entzulek antzamango zenuten, ahotsaren arabera nor den.
Luzta sal.
Atzo bertan, Donostian Sabueseko zabalgunen izan zen. Bakontua da, bueno, aurki laizteri daieren 29an, La Pasión izaneko diskoa plazaratuko du abeslari galiziarrak, eta hori baia, aste honetan, aurrera pena bere webunean zintzilikatu du. Abesti hau, Con Mil Desengaños da bere izena, eta hori indik irratetan ez da entzun, hemen txetaukagu, baina bere webunean zintzilikatu duelako. Solo me duele, mi amor,
da bakarra, teknologia berriak erabiltzen. Erresuma batutik datorren azken sentsazio ere badugu. Neska gazte honen izena Pixilot da, Bira entzun. Mezortzi urte besterik ez ditu eta marka guztiak hausten ari da bere herrian Mamadu izeneko kantu honekin gainera. Single kaleratu eta aste bakar batean 50.000 deskarga saldu zituen YouTube-nez. Bertan.
Deskarga legalak.
Beraz. Bai. Izugarria da hori, Izugarria.
Egi esan, marka hori, 50.000 deskarga legala, aste bakar batean, oso artista gutxik eskuratu dute, eta are gutxiago artista berriak izan da. Artista ezagunek agian, Coldplay, Ubi eta horlakok agian, baina hortik kanpo oso gutxik lortu dute hori.
Bai, eda oso arraroa dala, Eta...
Asi da, ona, beretzeko, dudari gabe. Eta...
Orain ari dira ohartzen musikariak abeslariak teknologia berrien indarraz iruditzen zaizue?
Oso poliki.
Motaldoaz, ez da?
Edo diskografiko.
Nik ezberdintasunak egingo nituzken, nik uste dut badagoela generazio oso bat, oso sartua dagoena. Agian ez dira izango disketxe eta produktora handiek hiri lotutako talde eta abeslariak, baina bueno, MySpace ikusi besterik ez dago, sare sozial hori bilakatu da, bueno, musika sareratzeko sare sozial bat, edo Creative Commons mugimenduaren inguruan dauden hainbat talde, gaur egun arki daitezke talde pila bat musika.
Garbi ikusi dutenak beste negozio modelo batera jo behar dutela, hau da, musika hor jarri eta gero negozioa beste kontzertuetatik edo beste...
Txai, patuko denunk adibidez, gure artean ere horlako talde asko dutelako, Kerobiak adibidez, erabakizuen diskoak,
zuzenen jartzea, ez da?
Hori, eta gainera, kasunetan, deskarra legalak eginez, doainik nahi duten entzako, hori bai gero, bereek ere borondatezko diru saria ere eskertzen dute.
Bai, hori ondo. Esan nahi dut, nik uste dut imaginazioari eman bertzaiola pixka bat, eta garai berri hauetan teknologiarekin ezin da, esan nahi dut, deskargana eta zabaltzearena ezin da gelditu. Orduan goazen pentsatzea beste zer nola egin daiteken,
eta Euskal Herrian, Kerobia ez da bakarra, badago mugimendu oso bat, musikerria disketxea, disko dezente argitaratu dituzte dagoeneko, eta guztiak lizentzia libreekin ekoitzi dira. Orduan, Euskal Herrian ere gainera hori, sumatzen da mugimendu hori.
Ba, mugitzen doana ordularia da, 11ak dira, agur esan behar dizugu, Maite Goñi, Aritz Rodriguez aitortzen du eta eskerrik asko, ondo segi.
Aio, ondo pasa.